hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 26 may shanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Elmurod. Bosniyada mingga yaqin musulmonni qatlovam qilgan politsiyachilar 30 yilga qamaldi. Yamanda sodir etilgan terrorchilik harakati oqibatida 12 kishi halok bo'ldi. Xalqaro atom energiyasi tashkiloti Eron yadroviy inshootlaridan birida 27%gacha boyitilgan uran izlari topilganini ma'lum qildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar tafsilotlari bilan tanishtiramiz. Bosniya sudi 1995 yil yozida Srebrenitsada taxminan 1000 musulmonni qatl etishda ishtirok etganlikda ayblangan ikki serb politsiyachisining har biriga 30 yillik qamoq jazosi belgiladi. Sudlanuvchi Yevich Rushko va Jurich Mendelov 1995 yilda musulmonlarni Srebrenitsadan zo'ravonlik bilan ko'chirish va Kravitsa qishlog'ida musulmonlarni qatlaom qilishda ham aybdor deb topildi. Yaman shimolida sodir etilgan xudkush hujum oqibatida 12 kishi halok bo'ldi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, xudkush minalashtirilgan avtomobilni Al-Hazm shahrida to'plangan shiya namoyishchilar ustiga bostirgan. Yaman rasmiylari xudkush shiyalarni dindan qaytganlar deb hisoblovchi Al-Qoida guruhi a'zosi bo'lishi mumkin degan taxminni bildirmoqda. Xalqaro atom energiyasi tashkiloti Qum shahri yaqinidagi Eron yadroviy inshootlaridan birida 27%gacha boyitilgan uran izlari topilganini ma'lum qildi. Rasmiy Tehron bundan avval uranni boyitishni 20%dan oshirmayotgani to'g'risida bayonot tarqatgan edi. Eron tomoni uranning 27%gacha boyitilgan holatini texnik xato sifatida talqin etmoqda. Xalqaro atom energiyasi Eronning bunday javobiga qoniqmay, Tehron rasmiylaridan qo'shimcha tushuntirishlar berilishini talab etmoqda. Ozodlik to'lqinida siz tonggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Shanbaga o'tar kechasi noma'lum shaxslar Moskvaning Chistye Prudy xiyobonida davom etayotgan muxolifat sayli ishtirokchilariga hujum uyushtirdi. Voqea guvohlariga ko'ra hujum qilganlar neonatsistlar bo'lgan, politsiya mushtlashayotgan taraflarni ajratgan. Biroq hujum qilganlardan birontasi hibs qilingan emas. 7 maydan beri davom etayotgan muxolifat namoyishlari shu kunlarda Moskvaning Arbat ko'chasida o'tmoqda. Biroq Chistye Prudy xiyobonida kechalari leksiyalar o'qilishi munosabati bilan bu yerga muxolifat faollari yig'ilmoqda. Jahon bozorida so'nggi 22 oy ichida yevroning kursi dollarga nisbatan eng past ko'rsatkichga tushdi va 1 yevro qiymati 1 dollar 25 sentni tashkil etdi. Yevro qiymatining tushib borayotgani iqtisodchilarga ko'ra qarzga botgan Gretsiyadagi iqtisodiy va siyosiy vaziyat bilan bog'liq. Oqibatda Gretsiya yevro hududini tark etishi mumkin. Yevropa ittifoqi rahbarining bu masala yuzasidan o'tkazgan norasmiy sammiti sezilarli natijalarsiz yakunlandi. Jahon bozorida shuningdek xom ashyo narxi pasaygani kuzatilmoqda. Bir barrel neft narxi New York birjasida $90, London birjasida $107 baholandi. Yevro hududidagi qarz inqirozi oqibatida Ispaniyadagi 5 eng yirik banklarning reytingi keskin tushib ketdi. Ozodlik to'lqinida so'nggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Misrda musulmon birodarlar harakati inqilob g'oyalarini saqlab qolish maqsadida dunyoviy islohotchi partiyalarni islomchilardan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan Muhammad Mursi nomzodini qo'llab-quvvatlashga da'vat etdi. Bunday bayonot 23-24 may kuni o'tgan prezidentlik saylovlari natijasida Muhammad Mursidan so'ng 2 o'rinni o'tgan yili hokimiyatdan quvilgan Husni Muborak davrida bosh vazir lavozimida ishlagan Ahmad Shafiq egallagani ma'lum bo'lganidan so'ng yangradi. Misrda o'tgan prezidentlik saylovida 13 nomzoddan birortasi ham saylovchilarning ko'pchilik ovozini ololmagan, shu sababli 16-17 iyun kunlari prezidentlik saylovining 2 bosqichi o'tkaziladi. Suriyalik faollar hukumat kuchlari payshanba kuni prezident Bashar Asad iste'fosini talab qilib namoyish boshlagan Xuvala shahriga hujum boshlaganini bildirmoqda. Syrian Observator for Human Rights tashkiloti ma'lumotiga ko'ra to'qnashuvda 50 odam, jumladan ko'plab bolalar halok bo'lgan. Bu axborotni mustaqil tarzda tekshirish imkoniyati bo'lmadi. Ayrim xabarlarga qaraganda juma kuni hukumat kuchlari Aleppo shahriga ham kiritilgan. Ozodlik to'lqinlarida tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni men Elmurod tayyorladim va o'qidim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Tongi eshitirishimizni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufi davom ettiradi bugungi dasturimizda. O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi.
Hamma yoz bosib ketgan bitiruvchilar. Bayram chiqdi, do'stlar.
100 minglab bitiruvchilar shaharlar ko'chalarini to'ldirdi. Xalqaro tashkilotlar ortidan AQSh davlat departamenti ham O'zbekistonni tanqid qildi. O'zbekiston hukumatı qabristonlardagi ahvoldan tashvishda. Fermerning 5 o'g'li qamoqda qiynoqqa solinmoqda.
Advokatdan so'radim, advokat chiqardi, o'pdan bilan dedi, barimizni uribdi, uryapti dedi.
Tojikiston AQSh va Yevropa ittifoqi bilan vizani bekor qilmoqchi. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida chegaralar ochilishi mumkinmi?
Viza rejimini batamom yo'q qilish kerak deb o'ylayman Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida.
Qirg'iziston parlamenti Qodirjon Botirovga qarshi axborot kampaniyasini boshlashga qaror qildi. Misr prezident saylovida g'oliblikka musulmon birodarlar da'vo qilyapti. Dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishi va boshqa mavzular ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi biz bilan qoling. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. O'zbekiston maktablarida 25 may kuni yangragan so'nggi qo'ng'iroq 2011-2012 ikkinchi o'quv yili tugaganini bildirdi. O'zbekiston maktablarida bu yil 500,000 ortiq yoshlar kollej va litseylarda kasb hunar o'rganish va bilimlarini oshirish yo'lida o'qishni davom ettiradi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
25 may kuni Toshkent ko'chalari o'zgacha manzara kasb etdi. Maktablardagi so'nggi qo'ng'iroq tadbirlaridan so'ng minglab bitiruvchilar ko'chalarda, istirohat bog'lari va ko'ngilochar maskanlarda o'quvchilik davrining so'nggi onlarini sinfdoshlar bilan birga o'tkazishni ixtiyor etdilar. Toshkentdagi maktablardan birining 9-sinfini bitirgan Narimonning aytishicha, bu kun bitiruvchilar uchun haqiqiy bayram bo'ldi.
Hamma yoz bosib ketgan bitiruvchilar. Bayram. Bayram chiqdi, do'stlar. Ko'plar shu vaqt ko'ylak, ya'ni bitiruvchini olishgan. Ko'chalardan chiqib yo'q. Ammo avtobus metrolarni ko'rasiz, parkda ko'rasiz, hamma parkda. Men bozor parkida ham turli o'tib odam. Ya nima Disney bor, Disneyga kirishdi. Ular mazza qilishdi. Asosiy ovozini azgincha havozor bo'lib, quyosh 29-30 darajasi normalmi? Hamma yozdi.
Deydi Narimon. Toshkentdagi 247 maktabning o'zini tanishtirmagan o'qituvchisi ham so'nggi qo'ng'iroq tadbiri yaxshi o'tganligini aytar ekan, tadbirdan so'ng hech qanday xayrlashuv kechalari uyushtirilmaganligini ta'kidladi.
Har xil o'sha o'quvchilar o'ynashdi, faxriyoliklar berishdi.
Hamda bir nimalar bo'lmaydimi? Uchrashuvlar bal didaligi kechalari.
Yo'q, bizda unaqa narsalar bo'lmaydi.
Unaqa bo'lmaydi.
Shu soat 11 da tugagandan keyin sraz uylarga ketishdi.
Deydi maktab o'qituvchisi. O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroqdan keyin bitiruv kechalari o'tkazilish taqiqlangan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda 561,141 nafar yoshlar 9-sinfni, 8,227 nafar yoshlar esa 11-sinfni bitiradi. O'zbekistonda majburiy ta'lim 12 yil qilib belgilangan. Maktabni bitirgan barcha yoshlar kollej va litseylarda o'qishni davom ettirishlari shart. Ba'zi o'quvchilarning kollejlarda o'qishni tashlab, xorijga ish izlab ketayotganligi sababi og'ir ijtimoiy hayot va kollejlarda yetarli bilim berilmayotgani bilan izohlanadi.
Demak, Sadriddin Ashur lavhasi edi. Demak, 100 minglab bitiruvchilar maktablarni bitirib, buni nishonlamoqda va bugun qurultoy eshitirishida ayni mavzu, ya'ni yoshlar, bitirib chiqqan yoshlar nima bilan shug'ullanadi, ularni qabul qilib oladigan, mustaqil hayotga qabul qilib oladigan tizim yaratilganmi degan savol atrofida gurung boradi. Ana shu qurultoy eshitirishi 2 soat yarmida e'tiboringizga havola qilinadi, lekin hozir xamir uchidan patir deganlaridek ba'zi parchalarni bu dastur parchalarini e'tiboringizga havola qilamiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. ozodlikning qurultoyi eshitirishida.
25 may kuni O'zbekistondagi taxminan 700 mingga yaqin maktab va o'quv yurtlari o'quvchilari o'quv yurtini bitirib, Xayr maktab, Salom hayot deya hayot bag'riga otlanishadi. Ammo ularni kim kutmoqda? Mana shu savolni bugungi eshitirishimiz doirasida muhokama qilamiz. Demak, bugungi eshitirishimizda o'zbekistonlik taniqli tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ishtirok etmoqda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Aholimiz mana shu yilga kelib 30 millionga yaqinlashdi. Shu yilning oxirigacha 30 million bo'ladi. Demak, 30 yoshgacha bo'lgan aholimiz 18 millionni tashkil qiladi. O'sha 30 milliondan bu foiz miqdorida 60% tashkil qiladi. Endi umumiy o'rta ta'lim muassasalari, maktab, kollej va shunga o'xshaganlarni birgalikda qo'shib hisoblaganda hammasida 760 mingta odam o'qiydi. Lekin mana bitiruvchilarning sonini o'zini alohida oladigan bo'lsak, 9-sinfni bitirayotganlarning soni 561 ming, 11-chi sinfni bitirayotganlarning soni 8200 dan oshadi.
Demak, havo mavjlarida qurultoy mana shu Xayr maktabim, Salom hayot degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Habibul aka, demak, siz mana 16 yil pensiya stajingiz bor, sizdan eshitsak, ya'ni ular qayerga boradi odatda? Boradigan joy qayer? Mana Fozilxon aytayaptiki, men o'sha Rossiyaga boraman deyapti ishlashga. Qolganlarchi?
Siz aytayapsizki, bu yerda hozir 700 mingga yaqin o'quvchi 9-sinf kursini bitirar ekan. Bu o'quvchilar asosan xo'p, oliy o'quv yurtlariga yoki bo'lmasa kollej, litseylarga boshlari shart va majbur. Mana bu o'quvchilarimiz hozirgi kunda shu litseylarga, bo'lmasa kollejlarga ma'lum bir qismi o'zini xohishi bilan boradi. Qolgan bir qismlari esa o'qituvchilarni majburlashi tufayli boriladi.
Ayni paytda mana Fozilxon degan o'quvchi maktabni bitirib, birinchi qiladigan shu Rossiyaga ketish ekan. Ayni paytda mana Erkinjon, siz Rossiyada allaqachon yuribsiz, a? Maktabni o'qib bitirgan paytingizda orzularingiz o'sha oliy o'quv yurtiga kirishmasmidi sizni?
Meni albatta, assalomu alaykum hammamizga, ishlatgan nimalarimizga, radio tinglovchilarimizga. Men albatta maktabni bitirgan vaqtimda men birinchi niyatim shu oliy o'quv yurtiga o'z, endi men rus maktabda o'qiganman, o'zga kirish niyatim bor edi. Lekin mana shu o'zga kirish niyati maktabda o'zi 1-chi sinfdan yoki aytaylik 5-chi sinfdan boshlanadi shu niyatki, u o'sha har bitta ma'lumni shu har bir uchinikka o'quvchiga birinchi ilmiga bog'liq. Men o'ylaymanki, bizni O'zbekistonda, O'rta Osiyoda, nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyoda men ma'lumlarni bu yerda ayblamoqchi emasmanki, ma'lumlar noto'g'ri dars beradi. Bor. Lekin bizni ma'lumlarda individual podxod bir o'quvchiga yo'q.
Hozir Toshkent bilan aloqa uzildi, ya'ni tiklandi. Zoir aka, Toshkentlik jurnalist Zoir Jo'raboyev.
Umuman bizlarda bu tizimda kollejda tamom qilsin, institutda tamom qilsin, bakalavrni tamom qilsin, baribir ish bilan ta'minlash yo'q hech qayerda. Xo kollejda bo'lsin, xo institutda bo'lsin, xo magistraturani tamom qilsin, o'zing qayerga borsang o'zing ish top, o'zing ishla, o'zing qo'y. Davlat tomonidan bunga qarash degan e'tibor berish degan narsa yo'q. To'g'risini aytganda.
Demak, qurultoy eshitirishidan parcha edi. Qurultoy eshitirishning to'liq versiyasini dasturimizning 2-soati 2:30 e'tiboringizga havola qilamiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Ozodlik uyi, Xalqaro Amnistiya, Human Rights Watch kabi xalqaro maydondagi nufuzli inson huquqlari tashkilotlari ortidan 24 may kuni AQSh Davlat Departamenti ham 2011 yilgi inson huquqlari vaziyatiga doir o'z hisobotini e'lon qildi. Mazkur hisobotda 2011 yil dunyodagi mustabidlik qalalariga jiddiy zarba yetkazgan yil sifatida baholandi. Mavzuni Zamira Shukur davom ettiradi.
Arab bahori deya nom olgan xalq isyonlari aksar Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika davlatlarida toshdek o'rinlashgan diktaturalarga zarb yetkazdi. Ammo demokratiya va erkinlik tomon eltuvchi yo'lning xaotik va ba'zan zo'ravonliklar ichidan o'tishi kuzatilmoqda. Payshanba kuni AQSh Davlat Departamentining dunyodagi inson haqlari vaziyatiga oid yangi yillik hisobotini taqdim etgan davlat kotibi Hillari Klinton shunday bayonot berdi. 94 davlatda 2011 yil davomida kuzatilgan inson haqlari vaziyati tadqiq etilgan hisobot taqdimotida Klinton xonim Misrdagi jarayonlarni mustabidlikdan demokratiyaga o'tish jarayonining murakkab ekaniga misol o'laroq keltirdi. Islohot tarafdorlari talablari mamlakat rivojlanish yo'lini demokratiya tomon burmoqda va bugun misrliklar tarixda ilk bor o'z liderlari kim bo'lishini erkin tarzda belgilamoqdalar dedi. Misrda chorshanba va payshanba kunlari o'tkazilgan prezident saylovlariga ishorat qilgan AQSh diplomatlari rahbari.
We are supporting efforts around the world to give people a voice in their societies, a stake in their economies and to support
Biz dunyodagi ezilgan xalqlarning ovoz chiqarishiga yordam berishga qaratilgan urinishlarni qo'llab kelmoqdamiz. Biz bu odamlarning o'z hayotini o'zi belgilashi, o'z mamlakati kelajagiga hissa qo'shish yo'lidagi intilishlarini bundan keyin ham qo'llaymiz, dedi davlat kotibi Klinton xonim. Ayni paytda dunyoning mustahkam diktatura iskanjasida qolayotgan davlatlari hamon mavjudligi tafsilotlarda qayd etilgan hisobot taqdimotida AQSh tomonidan inson haqlarini muttasil toptab kelayotgan davlatlar ro'yxati
These reports document a number of situations where human rights continue to be violated, including in Iran, North Korea, Turkmenistan, Uzbekistan, Eritrea, Sudan, and Syria.
Bu hisobot inson huquqlari qo'pol ravishda buzilib kelayotgan davlatlardagi vaziyatni tafsilotlar bilan tadqiq etadi. Ular orasida Eron, Shimoliy Koreya, Turkmaniston, O'zbekiston, Suriya, Belarus va Xitoy bor. Afsuski, AQSh siyosiy manfaatlari uchun muhim bo'lgan Rossiya, Xitoy va Pokiston kabi davlatlarda ham inson haqlari sohasida jiddiy muammolar saqlanib qolmoqda, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisi Michael Posner hisobot taqdimoti marosimida.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganimiz kabi 2011 yil davomida dunyoning 194 davlatida kuzatilgan inson haqlari vaziyatini atroflicha tadqiq qilgan AQSh davlat departamenti O'zbekistonni yana dunyoda inson haqlarini muttasil toptab kelayotgan eng mustabid rejimlar qatorida qoldirdi. Freedom House, Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya kabi nohukumat tashkilotlaridan farqli O'zbekistonni bunday ro'yxatga AQSh davlat departamenti, ya'ni mamlakat tashqi siyosati uchun mas'ul idora ham kiritmoqda. Hozir men bilan studiyada Ozodlikning siyosiy sharhlovchisi Kamoliddin Rabimov. Kamoliddin aka, bizni tinglayotgan oddiy o'zbekistonliklar uchun AQSh tashqi ishlar idorasining bir tomondan O'zbekistonni dunyodagi eng repressiv davlatlar ro'yxatiga qo'shib, ikkinchi tomondan Toshkent hukumati bilan ittifoqchilik qilishida ziddiyat va noishchillik bordek. Masalan, kechagina O'zbekistonni Shimoliy Koreya qatoriga qo'yib bayonot bergan davlat departamenti mutasaddilari Toshkentda kunda shunda mehmon bo'lib qolgan. O'zbekistonga nisbatan bunday yondashuvda siz ham ziddiyat yoki boshqacha aytganda ikki yuzlamachilikni ko'rasizmi, kuzatasizmi?
Bilasizmi, Amerika diplomatiyasi uning o'zining oldiga, umuman Amerika hukumati O'zbekiston misolida bir qancha vazifalarni, parallel vazifalarni qo'ygan. U tanqid qilish orqali siyosiy tizimni transformatsiya qilishni xohlaydi. Lekin agarki O'zbekiston bilan iqtisodiy, siyosiy munosabatlar sovuqlashadigan bo'lsa, pasayadigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistonga ta'sir qilish imkoniyati yo'qoladi. Uning ustiga boshqa bir sabablar ham bor, ayniqsa geosiyosiy vaziyat borki, masalan, geosiyosiy va xavfsizlik masalasi. Amerika Qo'shma Shtatlari va ayniqsa NATOning O'zbekiston bilan munosabatlarini asosiy ilitib turgan, ya'ni yuqori bir darajada ushlab turgan omil bu Afg'oniston. Undan tashqari Markaziy Osiyoning eng qudratli deyishimiz mumkin ekki eng muhim bo'lgan davlati bu O'zbekiston, chunki hamma qo'shni davlatlar bilan O'zbekiston chegaradosh, plus Afg'oniston. Butun Markaziy Osiyoning yarim aholisi bitta O'zbekistonning o'zida yashaydi. Demak, bir qancha omillar orqali O'zbekiston muhim davlatki, O'zbekistonni bir tomon, bir qo'l bilan O'zbekiston bilan salomlashadi, u bilan munosabatlarni iliqlashtirish harakatda bo'ladi, ikkinchi qo'li bilan O'zbekistonga bamisoli bir salbiy signallar berib, vaziyatni ijobiylashtirishga harakat qiladi.
Demak, Kamoliddin, o'sha AQSh davlat departamenti, o'sha siz aytgandek salbiy signallarni ham berib borish orqali, ya'ni o'sha tanqidiy hisobotlar ortida qandaydir amaliy qadamlar bo'ladimi? Aytaylik, O'zbekistonning yana dunyodagi repressiv davlatlardan biri deb e'tirof etilishi Vashingtonning Toshkent bilan iqtisodiy, harbiy va xavfsizlik sohasidagi hamkorligiga ta'sir qiladimi?
Bilasizmi, menimcha keyingi yillarda, ayniqsa Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston, ya'ni rasmiy Toshkent mana shu kabi tanqidlarga bir o'rganib qoldi ham deyishimiz mumkin. Ya'ni rasmiy Toshkentning asablari ancha kengaydi. U tanqidni oldingidek qabul qilmaydi. Lekin Amerika hukumati tomonidan har qanday tanqid o'zaro munosabatlarda o'zining ozmi ko'pmi ifodasini topadi. Ya'ni bu davlat departamenti bo'lsin yoki Amerikaning to'g'ridan-to'g'ri tashqi davlatlarga, xususan O'zbekistonga beradigan moddiy yordamlarda o'zining ifodasini topadi. Ya'ni aytaylik, 2002-yilda O'zbekistonga davlat tomonidan, Amerika hukumati tomonidan beriladigan yordamning umumiy hajmi 280-320 million dollarni tashkil qilar edi. Lekin mana shu kabi salbiy munosabatlar bu yordamning hajmini qisqartiradi.
Ya'ni dunyoning eng qudratli davlati, o'sha tashqi ishlar idorasidan, ya'ni davlat departamentidan chiqayotgan bunday hisobot, tanqid o'sha siz aytmoqchi moliyaviy yordamni qisqartirish orqali Toshkentning siyosatiga qandaydir ta'sir qiladimi? Qiladimi?
Afsuski, bu kabi deklaratlar har yili chiqib kelyapti, lekin bu rasmiy Toshkentning tafakkurida yoki xatti-harakatida jiddiy o'zgarish sezilmayapti. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari, umuman G'arbning eng zaif nuqtasi bu ta'sir o'tkazish mexanizmlarining juda ham zaif ekanligi. Ya'ni Yevropa ittifoqi bo'lsin, Amerika bo'lsin, O'zbekistonga jiddiy ta'sir o'tkazish imkoniyatiga ega emas. Asosiy sabab rasmiy Toshkent yoki O'zbekiston geosiyosiy chorrahada joylashgan. Faraz qiling, yo'lning chorrahasi qaysi tomondan yov kelsa, sizda 3ta tanlash imkoniyati bo'ladi. Ya'ni 3ta qochish yo'li. Andijon voqealaridan keyin Karimov Xitoyga borgan edi va bir oydan keyin Rossiyaga borgan edi. Mana shu omil ham O'zbekistondagi siyosiy rejimni transformatsiya qilish, o'zgartirishga xalaqit beruvchi omillardan bittasi.
Kamoliddin aka, rahmat. Demak, Kamoliddin Rabbimov Ozodlik siyosiy sharhlovchisi fikrlarini tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
youtube.com'da Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, kundalik lavhalarimizni tinglashingiz mumkin. Ba'zi hollarda hatto videolarni ham e'lon qilib boramiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda dafn etish joylarining davlat hokimiyati organlari tasarrufiga o'tkazish va dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi qonun ijrosi Oliy Majlisning Sanoat, Qurilish va Savdo masalalari qo'mitasida muhokama qilindi. O'zbekiston parlamenti va bosh prokuraturasiga ko'ra, mamlakatning turli viloyatlaridagi qabristonlar xarobaga aylangan, ayrim hududlarda esa mozorlariga kelib tushgan ehsonlarni o'zlashtirish hollari ham mavjud. Hurmat Bobojon lavhasini tinglaymiz.
O'zbekiston parlamenti va bosh prokuraturasiga ko'ra, mamlakatning turli viloyatlaridagi qabristonlar xarobaga aylangan, ayrim hududlarda mozorlarga kelib tushgan ehsonlarni o'zlashtirish hollari ham mavjud. Nazorat qiluvchi idoralar qabristonlarning abgor ahvolga kelib qolganiga hokimliklar, sog'liqni saqlash, tabiatni muhofaza qilish, yer resurslari va kadastr kabi rasmiy tashkilotlar aybdor ekanini bildirgan. Prokuraturaga ko'ra, so'nggi bir necha oy ichida qabristonlar obodonligiga e'tibor bermagan 44 nafar mansabdor ogohlantirilgan, 200 ellik nafari ma'muriy va intizomiy javobgarlikka tortilgan. 24 may kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi qonunning Namangan, Jizzax va Xorazm viloyatlaridagi ijrosi muhokama qilingan. Ushbu qonunning 4 moddasida dafn etish joylarining tuman, shahar hokimliklari o'z tasarrufiga olishi belgilangan. Parlament matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, ushbu qonuniy talabga qaramasdan mahalliy davlat hokimiyati organlari qabristonlarni o'z qaramog'iga olishni paysalga solib kelmoqda. Masalan, Xorazm viloyatidagi 550 ta qabristonning 82-tasi mahalliy hokimiyat tasarrufiga olinmagan. Qayd etilishicha, tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi va sog'liqni saqlash vazirligi dafn etish joylarida sanitariya epidemiologiya nazoratiga e'tibor bermagan. Natijada zikr etilgan viloyatlardagi aksar mozorlar abgor holga kelib qolgan. Deputatlarga ko'ra, qabristonlar hududida mol boqish, mevali ko'chatlar va qishloq xo'jalik ekinlari yetishtirish holatlari ham kuzatilmoqda. O'rganishlarda Peshku tumanidagi Xo'ja Peshku, Qo'rg'on Tepa qabristonlarida tovuqxona va qo'yxona tashkil etilgani, Mingbuloq tumanidagi Qozoq ovul qabristonida tarvuz, sholi va makka jo'xori yetishtirilayotgani aniqlangan. Rasmiy idoralarga ko'ra, bu kabi holatlar boshqa viloyatlarda ham ro'y bermoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Sanoat, qurilish va savdo masalalari qo'mitasining a'zosi Faxriddin Zoirovning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda bundan buyon mahalliy hokimiyatlar qabristonlar obodonligi uchun mas'uliyatni to'liq zimmasiga oladi.
Mana o'sha dafn etish joylarini qonunlashtirib, mana balansga olish kerak-da. Hokimiyatlar balansga olib, o'sha qonunga asosan hujjatlarni taqdim qilsa, pul ajratiladi. Pullar borgan, ajratilgan. Endi borib o'sha mas'ul odamlar pullarni olib ishlatib boshlash kerak.
Shu yerdan pullar ajratib boshlanadi. Qabristonlar kimni balansida bo'lgan?
Yo'q, avvalmi?
Ha, avval.
Qonun chiqquncha avvalgi eski hali tartiblar bo'yicha, masalan, bir vedomstvolar bo'lgan, deylik, yoki bir mahallalarda balansida bo'lgan. Endi hammasini davlat o'zini balansiga olib, mahalliy hokimiyatlar o'zini balansiga olib, ta'mirlab, o'sha yo'llarni qilib, atroflarini o'rab, suv bilan ta'minlab, kommunikatsiya, o'sha yerda binolar, mana davlat buni o'zini balansiga olib, davlat bunga yarasha byudjetdan pul ajratyapti-da.
Endi bu davlat byudjeti hisobidan bo'ladimi bu narsa hammasi?
100% mana yerda yozib qo'ydi qonunda, hammasidan byudjetdan bir qismi. Keyin masalan o'sha yerda hasharlar, masalan, mahallalar bilasan? Mahallalar bor bizda, mahalla mana fuqarolik yig'inlari tashkil qilingan, fuqarolik o'sha yig'inlar hasharlar bilan yo homiylar masalan deylik. Masalan siz homiylik qilmoqchi bo'lsangiz, mana ota-onangiz turgan joyga, boshqaga o'zingizni ota-onangiz o'sha yotgan joyda homiylik qilib, o'sha obodonchilik qilaman desangiz, marhamat, faqat qonunda belgilangan tartibda.
Qabriston muammosiga e'tibor qaratgan parlament ham, prokuratura ham bir masalada yakdil fikrda ekanini ko'rish mumkin. Qabristonlar obodligiga mas'ul mahalliy hokimliklar mablag' ajratishdan bo'yin tovlamoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi paytlarda O'zbekiston matbuotida qabristonlardagi achinarli holatga bag'ishlangan qator maqolalar e'lon qilinmoqda. Mahallalarda targ'ibot tadbirlari ko'paymoqda.
Mahallalar hasharlar tashkil qilgan, o'sha suhbatlar tashkil qilingan, o'sha ali qon mazmun mohiyatini xalqqa tushuntirib borgan, mana davlat pul ajratib boshladi o'sha aliga qon chiqqandan keyin. Bu o'sha yangi qonun, o'shani endi targ'ibot ishlari, o'sha joylarda o'shani qonunni mazmun mohiyatini tushuntirish, undan keyin vazirlik mahkamasining chora tadbirlari chiqdi bu qonunni amalga oshirish bo'yicha. Yerda bir aliga nima deydi, bu yangilik, bu ishlayapti bu,
deydi Oliy Majlis deputati Faxriddin Zokirov. Mahalla jamg'armasi esa bu borada yil davomida respublika bo'ylab 13 mingga yaqin tadbir o'tkazgani haqida xabar tarqatgan.
Demak, O'zbekistonda qabristonlar davlat tasarrufiga o'tganiga 2 yil bo'ldi, lekin hamon parlament fikricha hamon bu qabristonlarning aksarida ahvol juda ayanchlidir, ko'plab xarobalar qarovsiz, ko'plab qabristonlar qarovsiz qolib ketayotgani haqida fikrlar bildirildi. Parlament qo'mitasida o'tkazilgan majlisda bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Ozodlik dasturini tinglayapsiz. Tojikiston, AQSh, Yevropa Ittifoqi va Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari bilan mavjud viza tartibini bir tomonlama bekor qilmoqchi. Mamlakat parlamenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Tojikiston hududidagi xorij fuqarolarining huquqiy maqomi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish taklifini tojik deputatlari bir ovozdan tasdiqlagan. Yangi qonun kuchga kirsa, yuqorida nomi tilga olingan davlatlar fuqarolariga bir oy muddatgacha Tojikistonga vizasiz kirish imkoni beriladi. Ayni paytda Tojikistonning Markaziy Osiyo ba'zi davlatlari, xususan O'zbekiston bilan viza cheklovi, viza amali hamon kuchda qolmoqda va bu holat Markaziy Osiyodagi integratsion jarayonlarga to'siq bo'layotganini aytib kelishadi tahlilchilar. Ana shu munosabat bilan o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Farhod Tolipov bilan suhbat qurdik va Farhod akadan Tojikiston qabul qilmoqchi bo'lgan qonun va
amaldagi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasi va O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlarining ba'zilari bilan amaldagi o'sha viza cheklovlari xususidagi fikrini so'radik. Marhamat.
Haqiqatan ham bu Markaziy Osiyo mintaqasining o'ziga xos xususiyatlari bor. Bu mintaqa davlatlari mustaqillikka erishgandan boshlab, ya'ni 91 yildan boshlab o'zaro integratsion jarayonini boshlab yuborgan edi va integratsion istiqbolni rasman e'lon qilgan. Bilamizki, har qanday mintaqada integratsion jarayon mavjud bo'lsa, bu o'sha mintaqadagi davlatlar orasida har qanday shu yurish, almashuvlar, bordi keldi kabi jarayonlarga ancha qulayliklar yaratilishi bilan bog'liq bo'ladi bu jarayon. Va xususan viza rejimini bekor qilishga olib keladigan jarayonlar ham avj oladi. Mana Yevropa ittifoqidagi integratsion jarayon buni yaqqol misoli. Va Markaziy Osiyo mintaqasida ham shunga o'xshash jarayonlar kutilganida va kuzatilishi kerak va albatta viza rejimi o'rnatilganligi Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida bu integratsion jarayonga shak shubhasiz bu to'siq bo'ladi.
Farg'onadagi nima keldi o'sha kutilgan jarayon amalga oshmadi. O'sha ko'pincha bu xavfsizlik nuqtai nazaridan deysiz, lekin mana Tojikiston ochib tashlayapti-ku, Janubi Sharqiy Osiyo uchun ochib tashlayapti, G'arb davlatlari uchun ochib tashlayapti. Demak, qanaqadir unchalik tahdid unaqa katta bo'lmasa kerak deb bo'lmasam.
Yo'q, bu ochib tashlanishi haligi rus tilida bitta bir maqol bor, nechiva terach degan gap bor, ya'ni yo'qotadigan hech narsasi yo'q deb izoh
O'zbekistonda bor yo'qotadigan.
Gap shundaki, har qanday mustaqil davlat boshqa davlatlar bilan munosabatlarni o'rnatishida, umuman xalqaro sistemaga kirib borishida albatta viza rejimini o'rnatadi. Bu eng rivojlangan AQSh bo'ladimi, Fransiya, Germaniyani olsangiz ham dunyo davlatlari bilan viza rejimi mavjud. Faqatgina Yevropa ittifoqi o'zaro viza rejimini bekor qilgan xolos, lekin dunyo davlatlari bilan ularni ham vizalari bor, viza rejimi bor. Shuning uchun ham bu mustaqil davlatning atributi deb hisoblanadi va O'zbekiston ham Markaziy Osiyo mamlakatlari ham hammasi mustaqillikka erishgandan boshlab davlatchilikka xos bo'lgan, davlatchilik o'zi talab etgan barcha atributlarni kiritgan, shu jumladan viza rejimini ham. Faqatgina biz buni Markaziy Osiyo mintaqasi uchun alohida o'ziga xos bir xususiyatga ega bo'lgan masala deb ko'rishimiz kerak. Xolos, Markaziy Osiyoda hali yuqorida aytganimdek integratsiya jarayoni e'lon qilingan ekan, bunchalik viza rejimini kiritishi boshida e'lon qilingan istiqbolga biroz teskari bo'lib chiqdi. Viza rejimini batamom yo'q qilish kerak deb o'ylayman Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida. Lekin Tojikistonga qaytsak, hali misol keltirdingiz, uzoq davlatlar, xususan mana shu Yevropa, AQSh, Janubiy Sharqiy Osiyo agarda sizlar bilan Tojikiston o'zini viza rejimini bekor bir tomonlama bekor qilar ekan, manimcha buni ham tushunish qiyin, chunki bir qaror bilan darrov dunyoni yarimi bilan viza rejimini bekor qilish manimcha bu g'alati qaror, chunki viza rejimini o'zining ma'no mohiyati mavjud.
Sohadagi oxirgi savol, demak bugun o'sha siz aytgan Markaziy Osiyoda vizani bekor qilinish kerak oxir oqibat deysiz. Bugun o'zaro o'sha viza cheklovini olib tashlansa hamma mamlakatlar, buni imkoni bormi yo qanaqadir tahdidlar saqlanib qolganmi?
Markaziy Osiyo mintaqasida davlatlar o'zaro viza rejimini bekor qilish uchun poylamasa ham bo'ladi vaqtni va ayni paytda mana shu ishga kirishib viza rejimini bekor qilish uchun barcha imkoniyatlar mavjud, siyosiy iroda bo'lsa bas. Va Tojikistonni yana oxirida eslatib aytmoqchimanki, agarda Tojikiston AQSh, Yevropa davlatlari bilan shunchalik ularga ishongan holda viza rejimini bir tomonlama bekor qilgan ekan, O'zbekiston bilan ham bir tomonlama viza rejimini bekor qilsa maqsadga muvofiq bo'lardi va yaxshi namuna bo'lgan bo'lardi. O'zbekiston bilan ham, bo'lmasa shunday qilib bo'lsa yaqin do'sti bilan, yaqin birodari xalqi bilan
qo'shni davlati bilan, keyin O'zbekiston o'ylab ko'rsin.
Markaziy Osiyoda integratsiya jarayonlari masalalari bo'yicha o'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi Farhod Tolipov fikrlari edi. Demak, Tojikiston, AQSh, Yevropa ittifoqi va Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlari bilan mavjud viza tartibini bir tomonlama bekor qilmoqchi. Ana shu xususida Farhod aka bilan suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Because axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta do'sh ilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Bu Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Qirg'iziston parlamenti qirg'iz hukumati tomonidan o'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan o'zbek lideri Qodirjon Botirovga qarshi axborot kampaniyasi o'tkazish to'g'risida qaror qabul qildi. Mazkur qarorga muvofiq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi o'z diplomatik vakolatxonalari orqali boshqa davlatlarga Qodirjon Botirovni qoralovchi ma'lumotlarni tarqatishi shart. Mikrofon oldida Yilmurod.
Qirg'iziston parlamenti deputatlari fikricha, Qodirjon Botirovga boshpana bergan, uni turli tadbirlar va anjumanlarga taklif qilayotgan g'arb davlatlari Botirov shaxsi haqida ma'lumotga ega emas. Shuning uchun ham uni siyosiy ta'qib qilinayotgan shaxs sifatida qabul qilmoqda. Parlament qarori amalga oshirilsa, g'arb davlatlari Qirg'iziston hukumatining Botirov to'g'risidagi nuqtai nazarini anglab yetadilar va u bilan hamkorlik qilishdan bosh tortadilar deb hisoblaydilar parlament deputatlari. Bundan avvalroq Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova Interpol Qodirjon Botirovni qo'lga olishda hamkorlik qilishdan bosh tortganini aytgan edi.
Bizning so'rovlarimizdan qo'yilgan so'rovlarimizdan bosh tortib qatnashishadi. Bu ustavimda bir shunday statya bor.
Interpol bizning iltimoslarimizni rad etayapti. Ularning nizomida siyosiy, irqiy va milliy asosda qidirilayotgan shaxslarni qo'lga olishda Interpol ko'maklashmasligi yozilgan. Biroq yaqinda Qodirjon Botirov Shvetsiyadan boshpana oldi degan ma'lumot keldi. Biz Shvetsiya hukumatiga taqdim etish uchun Botirovni Qirg'izistonga topshirish masalasida hujjatlarni tayyorlayapmiz, dedi bosh prokuror. Qodirjon Botirov ayni paytda 3-chi davlatlardan biridan boshpana topgan. U Qirg'izistonda sirtdan sudlanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Qirg'iz hukumati uni o'sh voqeasi aybdori deb biladi. Biroq o'sh voqeasini o'rgangan xalqaro komissiya Botirovning o'sh qirg'ini tashkilotchisi ekanini tasdiqlovchi dalillar yo'q ekanini e'lon qilgan. Parlament deputatlari shuningdek Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalaridan o'sh qirg'inini oldini ola bilmagan Roza O'tunbayeva rahbarligidagi muvaqqat hukumatning yuridik javobgarchiligi masalasini o'rganishni ham talab qilishmoqda. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rahbari Jontros Sotvaldiyev deputatlarning bu kabi talablariga quyidagicha javob berdi.
O'shal vaqtdagi gunosi bor ekan, biz aytib o'tamiz, ular vaqtli hukumatning muchalari o'zlari da mo'yin olgan.
Muvaqqat hukumatning aybi bor ekanini aytib kelyapmiz. Muvaqqat hukumat a'zolari o'sh qirg'ini uchun ma'naviy mas'uliyatni zimmalariga olib xalqdan kechirim so'ragan. Hozirgi hukumat tarkibida muvaqqat hukumat a'zolaridan faqat prezident Atambayev va Temir Sariyev bor xolos. Agar istasangiz ko'rsatma bering, qaror qabul qiling, biz tekshiruvlarni qayta boshlaymiz, dedi Jontura Sotvaldiyev. Ammo Qodirjon Botirovga qarshi axborot kampaniyasi o'tkazish haqidagi qarorni qabul qilgan deputatlar negadir o'sh qirg'inida muvaqqat hukumatning aybi qanchalik bo'lganini aniqlash yuzasidan huquq tartibot tuzilmalariga ko'rsatma berishni istashmadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni yana O'zbekistonga oid, o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qarataman. Xususan O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatiga oid mavzu. Fermerning hibsdagi 5 o'g'li qiynoqqa solinmoqda. Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidagi fermer Yo'ldosh Bozorboyevning 5 o'g'li 23 aprel kuni hibsga olingan edi. Fermer o'g'illari O'zbekiston Jinoyat kodeksining bosqinchilik va tovlamachilik moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Biroq fermer Yo'ldosh Bozorboyevning o'zi bu soxta ayblov ekanligi va mahalliy hokim, prokuror va militsiya boshlig'ining ular ustidan prezidentga yozgan maktubi uchun qasos olish vosita sifatida ishlatayotganini aytmoqda. Bu bosimni mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
Zarbdorlik fermer Yo'ldosh Bozorboyevning 38 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan 5 o'g'li Boymurod, Ilhom, O'ktam, Bahrom va Bahriddin O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi bosqinchilik va 165-chi moddasi ikkinchi qismi tovlamachilik bilan ayblanmoqda. Fermer Yo'ldosh Bozorboyevning aytishicha 23 aprel kuni kechqurun militsiya xodimlari kelib uning barcha o'g'illarini olib ketgan va ayni paytda ular Zarbdor tumani ichki ishlar bo'limining tergov izolyatorida saqlanmoqda. Yo'ldosh Bozorboyevning aytishicha o'g'illarning hibsga olinishiga bundan 2 yil oldin bo'lib o'tgan voqea sabab bo'lgan.
Bundan 2 yıl ilgari burada 700 ta koyu bo'lganda 700 ta koyu. Oğlumun valisiga maydanına bolalarning paxta maydoniga yozib bergan. Keyin bolalar bargan, nima qilyapsan degan haligi rais ham agallantirgan. Bu paxtani nima qilamiz endi buni degan. Keyin erkak menga sen bular erkak bir 20 tama qo'zi bergan. Paxtani sotib bajirasam dedi. Bilganimda keyin menga qo'ng'iroq qildi, aka dedi, ularingiz noto'g'ri qildi dedi. Hokimning maslahatchisi. Bu dedi Aliginin dedi muzlaptı, uğudunun dedi koyaka dedi. Demirasım uğuduman çenkeden memnun oğlum dedim de sürüp sürüp ballarını egasına bildirip yedim. Şunuman tönşede. Bu yektim onda kandı, yendi bil yendi şu hakimin yağımından tergökünün kıganşı da bulardı.
Deydi Yuldosh Bozorboyev. Fermer fikricha 2 yil oldin bo'lgan voqeani qo'zg'ash bugungi kunda tuman hokimi va prokurorga kerak bo'lib qoldi. Chunki fermerning mahalliy rahbarlarining g'ayriqonuniy ishlari ustidan prezidentga yozgan arizalari bunga sabab bo'lgan.
Hokimning birinchi kamchiligi zarbalarga kelgandan keyin 264 ta tuman kesilgan birinchi kelganlar. Uyga qolgan. Umaratlar. Bundan keyin 7-yil yana boshlab ketdi. Zarzanda qolmadi. 3-yil yana ketdi. Meni hurmat qormasdi. 5-yil tuzdi. Bu yerda kramchi Egirmektondan falarkani sotib, xotinga bergan uchun ishonch birovsanga 15 ta qamorda bergan. Bundan keyin bitta nusxasini o'zidan 657 ta qamorda yetkirgan, 1700 ta piyat yetkirgan. Boshqalarni piyatlar gapirishdi.
Deydi Yuldosh Bozorboyev. Uning aytishicha ayni kunda o'g'illaridan uchrashishiga imkon berilmayapti va u olgan aniq ma'lumotlarga ko'ra o'g'illari qamoqda qiynoqqa solinmoqda.
Advokatdan so'radim, advokat chiqardi, o'qdan bilan dedi, barimizni uribdi, uryapti dedi. Qo'ying alasan deydi, bo'yni qiynash kerak ekan. U qiynash kerakki bolalarni zanga hokimni gapiradi. Ularni qiynashni oli qilyapman, bolalarni qiynayapti, yotgan inson qolgan. Ichkishlar bo'yicha oli qilgin dedim, ichkishlar bo'yicha tergov qilinda bular rusvalka prokurorgan berdimi sizlarga buni ham qilmayapsizlarmi
deydi Yuldosh Bozorboyev. Yuldosh Bozorboyevning hibsda qolayotgan o'g'illariga advokatlik qilayotgan advokatlardan birining ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha ayblanuvchilar shu paytgacha tergovchiga ko'rsatma berishdan bosh tortmoqda. Bu yigitlar tergovchiga, tuman prokuroriga ishonchsizlik bildirishyapti. Ular bizni ishimizni boshqa tumandagi tergovchilar ko'rib chiqsin, bular xolis emas deyishyapti. Biroq ularning bu arizalari hozircha qondirilgani yo'q, dedi mikrofonsiz suhbatda advokatlardan biri. Ozodlik bu ishni tergov qilayotgan Zardor tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhi rahbari Ixtiyor Umrzoqov bilan bog'lanishga harakat qildi. Biroq uning telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
Demak, jizzaxlik fermer Yuldosh Bozorboyevning 5 o'g'li birdaniga qamoqqa tashlangani xususidagi vaziyatni Ozodlik kuzatib boradi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bizdan qoling.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon ozodlik tinglovchisi minbari. Bu rukunning bugungi suhbatdoshi bundan 2 yil avval ozodlikka qo'ng'iroq qilib, mahalliy hokimiyat vakillari bedodligidan shikoyat qilgan qashqadaryolik Salomat Odilova. 3 farzandning onasi, turmush o'rtog'i vafot etgan Salomat opa oradan qariyb 2 yil o'tib yana ozodlikka qo'ng'iroq qildi va sharoiti hamon yaxshilanmagani hamda mahalliy hokimiyat vakillari bedodligi bundan-da kuchayganidan gap ochdi.
Agar men yashashga haqqim bo'lmasa, bemalol meni kelin oti o'ldirsin. O'zi yashashdan ham to'yib ketdim shunda. Men O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Niyozmiddin mahalla fuqarolar yig'ini Niyozmiddin qishlog'ida yashayman. Ismim Adilova Salomat Yakubovna bo'laman. Hayotdan qiynalib ketdim, to'yib ketdim shunda yashashda. Bular na prezidentni biladi, na boshqani biladi. Prezident qaror chiqarsa, prezident chiqargan qarorlarni barchasini teskarisini qiladi. Umuman, kam ta'minlangan oilalarni, kambag'allarni bularning yashagani qo'ymayapti. O'zini o'zi o'ldirishga majbur qilyapti bular. Nima qilishimiz kerak? Kimga borishimiz kerak? Bir joyga qarshi tumaniga chiqib birontasi ham murojaat qilsa, umuman tinglamaydi hech kimni. Hammasini tilidir, qirqirori, milisasi boshqasi.
Salomat opa, nima bo'ldi? Nima muammo o'zi? Yig'lamasdan gapirsangiz, nima bo'ldi? O'zi nima bo'ldi?
Men 4 yildan buyon dehqon xo'jaligi uchun yer olamanda yugurdim, yugurdim, yugurdim, yer bermadi. Oxiri majbur bo'ldim eski bozorga plakat ko'tarib namoyishga chiqdim. Namoyishga chiqdim, keyin namoyishga chiqqanimni bildida bular hammasi nimalari o'rab olib menga yer berdi shu yil. Yer berdi, yer bergandan keyin menga pilla boqasanni majbur qildi bular. Hammani mayatda mani sharoitim yo'q, havo yo'qsa umuman pilla boqishga sharoitim yo'q. Salomatligim to'g'ri kelmaydi desam, qayerga qo'ymaydi-da umuman. Paxtasiga chiqaydim, yaganasiga chiqaydim. Yozdi kuni itda ishlayman, qishdi kuni topgan ko'p pulimni davolanaman. Salomatligimni mazasi yo'q. Mana endi kuni kecha ha anaki ko'chaga yurgani qo'ymaydi. Hali telefondan chaqirib oladi. Hali ko'chaga yursam oldimdan chiqadi. Ham pilla olasiz. Pilla olasiz. Pillangizni pulini topshirganingizda naqd beramiz deb.
Kim o'sha yo'limdan chiqadi, telefonda chaqiradi deyapsiz-ku? Kimlar chaqiradi? Hokim
mahalladan.
Mahalla fuqarolari.
Mahalladan Dilfuza Imomova degani, Latofat Choriyeva degani, mahalla raisi Yo'ldosh Komil. Yettita qishloq fuqarolari yig'ini raisi Orziqulov Ikrom. Orziqulov Ikromga kim borsa, qo'lingdan kelganini qil. Qayerga borsa ham bor, nima ish qilsa ham qil. Men hech kimdan qo'rqadigan yerim yo'q dedi. Prezidentimiz 6 oylik moddiy yordam berishga qaror chiqarganlar. Men aytdim, meni sharoitimni ko'rib turibsizlar. Bir joyga ishlay desam, ishga kira olmasam, ish topib bera olmasanglar, nima yana moddiy yordamni uzib qo'ydinglar desam, ana pilla boqsangiz, nima qilsangiz, 6 oylik qilib beramiz degan. Shu taraflarini o'ylab ham nima qilgandim. Mana pillani topshirgandan birdan moddiy yordamni ham uzib tashladi. Kuni kecha 2 marta sel keldi bizga, yoqqan yomg'ir uyimga yog'di. Uyimni yog'ochlari sinib ketdi. Uyda satinlar chiqib tashladim. Balalarim bilan ko'chaga qolib ketdim selga, yomg'irga. Ana endi balalarim ham kasal, o'zim ham kasal. Bolalarga joyim yo'q. Nima qilishimni bilmayman. Dardimni kimga aytsam?
Nechta farzandingiz bor?
3ta farzandim bor. Mening 5-may kuni, 5-may kuni tuman hokimi Hasan Omonov degani keldi. Dalaya, keyin boshqarma boshlig'i Bahodir Iskandarov degani keldi. Qo'limizga men 2011-yil 26-noyabr kuni, dekabr kuni qaror chiqqan edi yerga dehqon xo'jalik qilib olishga. Qarorlarni nechta odamni dehqon xo'jalik yeri bo'lsa qarorlarni majburdan qo'lidan tortib-tortib olib ketdi. Qarorlaringni ko'ramiz, tekshiramiz. Mana haliyacha qarorni qaytarib bergani yo'q. Menga o'xshagan iloji yo'q. O'limdan boshqa ilojini topolmadi. Ana endi qaysiga borsa, borgan yeringga bor deydi, qo'lingdan kelganini. Bundayni olganga oddiy xalqni ezib, o'zini o'zi o'ldirishga majbur qilyapti.
Pillangizni pulini berishmadimi bular hozir?
Berishmadi. Davlat narxi 5000 so'm bo'lgan, 5000 so'mdan beramiz sizga pulini. Ham qo'shimcha bir karobkangizga 1-5 litr yo'q, bir xaltadan un beramiz deganida. 5 litr ki 5 litr, na 1 litr yog'ini ko'rdim, na 1 kilo unini ko'rdim.
1 kilodan pul bermadi.
Bermadi. Pulda 5000 so'mni o'ttirib, bir 70 kilosiga 3000 so'mdan to'ladi. 210 ming so'm to'ladi. Nima qildi? Qolganini pulini mana o'zimga o'xshagan kam ta'minlanganlarga bir 30 kilo unisiga, 30 kilo munisiga qilib, men boqqan pullarni boshqalar olib o'tkarib yuboribdi. Nima qilayman? Shuni haqiqat.
Qashqadaryolik Salomat Odilova fikrlari edi. Bu erkin mikrofon ruknida aytilgan gaplar. Salomat opa tilga olgan mahalliy rasmiylar, xususan Qarshi tuman hokimi Hasan Omonov bilan bog'lanishga harakat qildik, lekin bu urinishlarimiz samara bermadi. Muhtaramli mushtari, agar sizni ham, muhtaram tinglovchi, sizni ham tashxis solayotgan muammolar bo'lsa, ozorlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki Skype orqali biz bilan bog'lanish mumkin. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 777 148 199 raqamlariga yo'llashingiz mumkin. Skype'dagi ozodlik
manzili esa Ozod Skype'dir. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi.
Millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
Nima ish qilyapsiz muhojir? Ruknining bugungi qahramoni 15 yildan buyon Rossiyaning Novosibirsk shahriga meva-cheva yetkazib berib kelayotgan aslandijonlik Xonboyev Iqboljon. Marhamat.
Meva-cheva sotamiz. Meva-cheva keladi, O'zbekistondan olib kelishadi bolalar. Shulardan olib Tomsk shahrida aka o'zimiz do'konimiz bor, skladlarimiz bor. U ham bozorcha, kichkina bozorcha. Shu bozorchada savdo qilamiz aka.
O'zbekistondan keladi deyapsiz ha meva-chevalar?
Hamma davlatdan keladi aka. Ne to'liq O'zbekiston. Endi ko'proq shu O'zbekiston tovari bilan ko'proq ishlaymiz-da. Deyarli shu O'zbekistonda yetishtiriladigan mevalar hammasi keladi.
Yaxshi. Bo'lmasam ish kuningiz haqida aytib bering endi, ish tartibingiz haqida.
Juda sahar turamiz aka. Erta bilan soat 4:30 da o'sha bozorda bo'lishimiz kerak ekan. Bomdod namozini o'qigandan keyin bozorda taxt turamiz aka. Soat 6 da bozorimiz ochiladi. Shu 6 dan tortib soat mana 5 gacha inshaalloh shu harakatda faqat. Oldi, sotdi. Eshitganmiz, eshitmaganmiz juda katta bozor ekan. Hatto kamida bir 5000, 10000 inson tirishchilik qiladi-da.
Xo'sh, keyin sizlar rastalarda sotasizlarmi, ochiqmi u bozoringiz?
Yo'q, bizning bozorimiz ham shu optim. Eng kami 1 yashik, misol kilolar sotilmaydi. Shu 1 yashik, 2 yashik, 3 yashik rastada sotadiganlar keyin bizdan olishadi aka. Bizniki ham optovoyda optim beramiz.
Nechi kishi bilan ishlaysiz o'zingiz? Yordamchilaringiz bormi?
Men yordamchilarim aka 5 ta jiyanim bor, o'zim jiyanim. Hammasini ofitsialni dokumentalni qilib, rasmiy работа hamma yoqlarini qilib berganman, ishlashadi. Hozir mana 2 yil 3 yil buyog'ida aka juda qiyinchilik bo'lib ketdi albatta ham. Juda ish kuchi ko'p, bolalar ko'p, dokument qilish juda azob bo'lib ketdi aka. Shunga biz ham majbur bo'lganmiz, shu Rossiya fuqaroligini olmasak tirishchilik qilib bo'lmasdi albatta.
Siz fuqarolik olgansiz keyin?
Men fuqarolikni oldim, ha.
O'zbekiston fuqaroligi nima bo'ldi? Topshirib yubordingizmi?
Endi qanday desam bo'ladi? Majbur bo'ldik topshirishga.
O'zingiz shu qidirgan ishni topdingizmi? Ya'ni Andijonda nima ish qilardingiz?
Andijonda ham savdogar o'lganmiz aka. Xullas 95 yil aka Andijonda bir o'qishga ishtiyoqimiz bor edi aka, o'qiymiz dedik. Devaft nimasi ochilgina bilasiz, mashina zavod. Shuni mutaxassislik bo'yicha aka o'qidik. U yerga o'sha paytda aka 16 ming so'mdan pul to'lab o'qidik. 1.5 yil o'qidik. Bizga qilingan va'dalar aka Koreyaga borasizlar, Koreyaga borib malaka oshirasizlar, keyin devo zavodda ishlaysizlar dedi. Bir yil o'qigandan keyin haligi domla o'zidan o'zi g'oyib bo'ldi aka.
Keyin
akamlar kelib turardi Rossiyaga. Akamlarga ergashib keldimda. Tomskida juda o'qiydigan joylar ko'p, institutlar, universitetlar. Qani diplom olamizmi yo'qmi deb keldik. Bu savdogarchilikka aralashib ketdi. Shu bo'yi o'qishlar ham qolib ketdi aka.
Yoshingiz nechida hozir endi?
Hozir yoshim 35 da aka.
Endi o'qimasangiz kerak endi u yog'iga.
Endi kech bo'ldi. Endi bolalarni o'qityapti, xudo xolasa bolalar mana.
Endi mana shu ishingiz o'zingizga yoqadimi? Shu savdogarchilik umrbod shu ishda ishlamoqchimisiz?
Endi boshqa nima ish qilamiz aka? Boshqa ish yo'q.
Ko'rayotgan daromadingiz, ya'ni oilani bemalol tebratishga yetyaptimi?
Endi Allohga shukr aka, Allohga shukr. Yetyapti, hamma narsaga yetyapti.
O'zbekistonga ham jo'natasizmi pulni?
Jo'natamiz aka. Birinchi o'rin shu aka, uka, ota-ona shu O'zbekistonda.
Nechta odamga yetyapti jo'natayotganingiz?
4 ta akam bor aka.
Hammani boqyapsizmi siz o'zingiz?
4 ta akam bor, opam bor bir dona. Hammalarini bittadan o'g'illari shu yordamchim meni. Allohga shukr, hammasi yetyapti-yu, shu bolalarga oylik to'layman. Yetmasa qo'shib berib turaman, mashina olishyapti, uy solishyapti, Allohga shukr. Qanday o'rganib ketdik, lekin qiyin, qiyin ish. Çünkü aka her gün bu trasa 300 kilometre trasada yürüp aka yol yürüp ezilip giderdi oğlum. Şimdi bana doğa geçiyorum ana havası bir oturgan joyumuzdan turup şu şoförümüz var. Şoförle yüklüp çıkar oramız. O varıp yetkiz verişadan. Şimdi yalanmaz kullarız.
İşinizi taptınız mı yani hayatınızdaki işinizi? Şu Rusya Özbekistan'ı terk edip?
Ya Özbekistan terk etmedi. Ya o da o yaşıyor. 5 ayda, 4 ayda yuvarlık inanımız.
Şimdi faktiski terk etken siz de şimdi?
Ya ya yok.
Kayıtı borası mı yani? Kaçandır?
Kayıtı boramız da. Ben hali bette 3 ayımım yok iken. Benim vatanım şu Özbekistan'da.
Ne iş kılarsınız? Ne iş kılmakçısınız?
Şimdi ki şu bitti yani bu işlerde kıpırdayık Özbekistan'da ya. Bana bitti hekemge bazar çarç veriyorum ben küçükken yine. Kuruluş malları satılardı. Şu var Allah şu yürse Allah stresili ötedi de ikinci aliye. Bana bollarımız hem kep topu alışı yaptı da Allah'a.
Özbekistan'a kayıttaş rece.
Kayıttağımız kayıttağımız ya. Şimdi beylerini koymadık biz. Lekin stresili de yürüp biz.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bugungi suhbatni Kamina Farrux Yusuf yo'li bordi. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.